Dnes sme sa stretli na veľmi príjemnej akcii v Lučeneckej radnici a našli sme tu našich priateľov, ktorí pracujú na úrade vlády a na ministerstvách a debatovali sme s nimi o inováciách a možných príležitostiach pre ľudí z regiónov. Vacko na tejto akcii zastupuje úrad vlády, ale je to, musím na ňo bonznúť, že je to človek od nás z regiónu a ja by som mu rád položil pár otázok.
Prosím.
Ty si žil mnoho rokov vlastne v cudzine, teraz si sa vlastne vrátil naspäť na Slovensko. Ako možno vnímaš ty ako osoba teraz mimo ten úrad vlády tie regionálne rozdiely z svojho pohľadu?
Uh-huh. Dobre, názory, ktoré budem prezentáciu moje vlastne nie úradu. Takže regionálne rozdiely som možno povedal, že sa... Keď som žil na Slovensku, tak som tu žil do nejakých 18-19 rokov, takže som to možno až tak neregistroval. Ja som rodákom z Rimavskej Soboty, ktorá bola, by som povedal, dostatočne rozvinutá ešte v čase, keď ja som vyrastal, priemysel, cukrovár, pivovár, konzervárne a tak ďalej. A vlastne po návrate, alebo vlastne ešte počas mojich tínedžerských rokov to pomaličky začalo upadať, ale tým, že som v tom čase ešte nepracoval, tak som to až tak necítil. Ale teraz vlastne aj v rámci práce pre úrad vlády dosť cestujem cez regióny, či už je to Lučenec, takisto aj môj vlastný región, kde som rodák, Rimavská Sobota. A tie rozdiely by som povedal, že sa až prehlbujú. To znamená, že ono je to taká vlastne tá zväčšujúca sa špirála, že proste tie rozdiely spôsobujú to, že niektoré regióny nie sú schopné napríklad čerpať peniaze. Niektoré financie sú podmienené tým, že tam musia byť existujúce štruktúry, existujúce kapacity, ako sme sa dnes už aj bavili. A toto je veľký problém, pretože tie kapacity tam ani nie sú, ľudia odchádzajú, infraštruktúra sa historicky ani nebudovala. Takže napríklad aj zo strany vedy, výskumu a inovácie, takisto naviazané na vysoké školy, ktoré v týchto regiónoch chýbajú. A čím menej je tam naozaj tých vysokých škôl, tak tým ten región upadá nielen teraz, ale aj do budúcna. Už môžeme skoro až z istotou povedať, že keď sa niečo nespraví, tak ten región bude upadať.
Takže tá trajektória není dobrá. A možno ty si dlho žil v Anglicku a tam možno tiež majú nejaké tie regionálne rozdiely a možno vnímaš nejak, že to možno riešili nejak inak v tom Anglicku alebo možno aj v iných krajinách, že čo by mohol byť taký ten recept na tieto problémy?
V Anglicku veľmi zaujímavá vec, čo sa týka regiónov alebo counties, ako to tam oni nazývajú, municipality. Ja by som ich nazval možno prirodzené regióny, pretože oni aj sú prirodzenými regiónmi. Tak vlastne tam tie regióny majú svojich mesta, majú svojich vyslancov v parlamente, tzv. MP, Member of Parliament. To znamená, že parlament sa skladá z ľudí, ktorí sú priamo z tých regiónov, kdežto u nás tomu tak nie je. A tým pádom majú aj väčšiu zodpovednosť k tým občanom, ktorých tam zastupujú. A takisto zastupujú vlastne svoj kraj, z ktorého pochádzajú, čiže prirodzene hája aj záujmy toho kraja. No a takisto tam napríklad sa nerozdeľujú na to, že kto je odkiaľ. Ja som toto uvádzal veľakrát na príklade ešpezetiek, obyčajných štátnych poznávacích značiek. V Anglicku nie sú podľa toho, kto je skadiaľ, že teraz ja vidím skadiaľ, kto prišiel, ale sú podľa roku výroby, že tam to nemá nič s tým, že kto je odkiaľ. Tam sa to berie ako jeden celok, celá krajina, ale podporujú sa navzájom. Samozrejme sú regióny, kde viac preniká, neviem, poľnohospodárstvo, napríklad Kent, odtiaľ prišlo strašne veľa, robia ovocinárstva, priemyselné regióny. No na základe tohto je orientovaná vlastne lokálna pomoc aj stratégie. Kdežto na Slovensku tomu až tak nie je. Tu je to skôr, urobí sa nejaká stratégia, niečo, čo je dobré pre možno jeden väčší región alebo rozvinutejší región. A potom sa to snaží troška rozriediť alebo water down, aby to bolo možno aplikovateľné pre ostatné regióny, ktoré sú zaostalé, ktoré sú menej rozvinuté. Ale tie majú úplne iné problémy, tam sa nedá aplikovať to isté, čo sa aplikuje niekde inde. Takže oni to tam majú naozaj zastúpenie, čo sa týka vlády, a takisto všetky stratégie berú do úvahy tú prirodzenosť alebo prirodzené špecifiká toho daného regiónu alebo teda časti.
A možno nás teraz budú pozerať nejakí takí, že aktívni ľudia z týchto chudobných regiónov na juhu stredného Slovenska. A vlastne ty si sem prišiel ako zástupca teda toho úradu vlády, pod ktorým je teda aj ten plán obnovy, tam je tá sekcia vlastne inovácií, ty vlastne máš na starosti tie regionálne inovácie. A možno, že takú nejakú nádej dať týmto ľuďom, že budú nejaké príležitosti, do ktorých by sa mohli zapojiť ako ľudia z našich regiónov, alebo že ako by sa mohol niekto chytiť nejakých týchto tém.
Ja vlastne, alebo teda náš úrad je pod komponentom 9, čo je vlastne veda, výskum a inovácie. A tie nie sú tam nie sú žiadne reštrikcie, čo sa týka časti Slovenska alebo regiónov. Veľa z nich sa týka naozaj, že primárneho výskumu, alebo teda aplikovaného výskumu a inovácií, ale napríklad tým, že sa bude meniť zákon o štátnej pomoci a financovania vedy výskumu, tak tam budú padať slova, ako sú napríklad sociálne a spoločenské inovácie, čiže to znamená podpora už existujúcich, toto je napríklad spôsob, akým sa dá zapojiť. Takisto pomoc pri príprave európskych projektov, či už to Horizont alebo niečo obdobné v budúcnosti, takže tam to je naozaj, že možnosť pre už existujúce iniciatívy sa spojiť a získavať nejaké financie, už, či už je to pre nejaký rozvoj. Takisto sa budú robiť projekty, ktoré začal Civita na digitalizácie knižníc, kde vlastne budú ponúkať digitálne vzdelávanie a tak ďalej. No a do budúcna možno niečo viac. Takže asi najdôležitejšia vec pre región je spolupráca. Spolupráca v rámci ľudí v tom regióne s firmami, so zastupiteľstvom, lebo väčšinou aj granty a celkovo aj projekty, o ktoré sa dá uchádzať, potrebujú tým ľudí. Nič sa nedá robiť, možno na pár výnimiek, ako jednotlivci. Toto je dosť veľký problém a málo ktoré firmy si to, firmy a možno jednotlivci, ktorí si to uvedomujú. Ale čo sa týka napríklad pripravených projektov, tak toto je možno prvýkrát aj v histórii, keď sa tie inovácie, alebo teda financie na vedu, výskum a inovácie naozaj smerujú aj na malé stredné podniky. Tam bude pomôcť aj na technologické inovácie, zavádzanie nových procesov a tak ďalej, čo môžu čerpať firmy v rámci všetkých regiónov. Ale takisto to bude oveľa jednoduchšie, čo sa týka aj získavania tých financií. Budú aj menšie granty na základe holandského modelu, kde je vlastne aj byrokracia a všetko do určitých súm nie je až taká vysoká, že to nebude konzumovať toľko veľa času a nebudú potrebné ani poviem, vysoká škola v písaní grantov, ako je tomu na Slovensku, keď sa človek snaží uchádzať o súťažné financovanie.
To je super a tak verím, že sa to podarí a že znova tam bude počuť aj ten výkrik z regiónov. A tak ja ti veľmi pekne ďakujem a ďakujeme ti aj, že tak lobuješ trošku za tie naše regióny v tej Bratislave a držíme ti palce, teda aby sme spoločne posunuli tie regióny a znížili tie regionálne rozdiely.
Regióny tvoria Slovensko, to je to vždy tak bolo a myslím si, že to stále aj tak bude. Čiže to je vlastne najslabší článok v tejto krajine bude definovať túto krajinu. A my kým nevyriešime tie najslabšie články, tak my sa nebudeme vedieť nikde posunúť. To je, ako sa hovorilo, že rýchlo stáda určuje vlastne posledný člen. A to je presne to isté, čo sa týka aj regiónov. Pokiaľ neodstránime rozdiely, nepomôžeme. My nemusíme ani pomáhať tým regiónom, my musíme rozviazať ruky, aby si vedeli pomôcť sami. To je celé. Tam nejde o nejakú pomoc hora alebo nejakú centrálnu stratégiu, ale proste o rozviazanie rúk. Takže určite toto je otázka, ktorá by mala byť dôležitá pre všetkých, čo žijú na Slovensku. To je jedno, či žijú v rozvinutom, menej rozvinutom regióne, pretože naozaj, keď príde na posun krajiny a čo sa týka napríklad udržateľnosti a väčších zmien, tak budeme náchylní natoľko, ako bude náchylný náš najslabší región. Takže je to v záujme všetkých, aby sme pracovali s regiónmi.
Chcel by som tu privítať Petra Balíka.
Ďakujem, dobrý deň.
Ktorý je rodák vlastne z Veľkého Krtíša. Pocestoval celý svet, pracoval aj v Poľsku a v rôznych iných krajinách na rôznych pozíciách. A teraz vlastne pracuje na ministerstve Miri. Nejdem teraz spomínať ten dlhý názov, lebo ho určite...
Investícií
a regionálneho rozvoja. To je pre nás veľmi, veľmi dôležité. A inovácií. Inovácie tam tiež sú. A ty máš vlastne na starosti taký zaujímavý možno fond, vlastne, ktorý tu v minulosti nebol a ktorý je taká novinka vlastne pre Slovensko. Že mohol by si nám niečo o tom povedať, že čo máš vlastne na starosti?
Áno, tak konkrétne sa jedná o fond, ktorý je súčasťou toho veľkého eurofondového balíka v rámci programu Slovensko na obdobie rokov 2021-2027. Je to teda fond na spravodlivú transformáciu, spravodlivý kvôli tomu, aby sme sa spravodlivo zachovali k regiónom, ktoré sú teda najviac zaostalé a ktoré prechádzajú aj transformáciou, ktoré prechádzajú transformáciou na novú ekonomiku, kedy sa mení zameranie toho daného regiónu. Príklad je napríklad región aj Hornej Nitry, ktorý teda 10 ročia bol typický alebo výnimočný tým, že sa tam ťažilo uhlie a spaľovalo uhlie. No ale rozhodnutím vlády ku koncu roka 2023 sa v podstate pozastaví činnosť aj elektráreň, ktorá spaľuje uhlie v Novákoch a tým pádom prídu aj viacerí baníci o svoju prácu na Hornej Nitre a preto potrebujeme zabezpečiť to, aby tie dopady, transformácie a zmeny nemali nejaký negatívny vplyv na daný región. A v tomto fonde sa teda ako oprávnený región ocitol aj Banskobystrický kraj, konkrétne teda okres Žarnovica, Revúca, Banská Štiavnica, Zvolen, Rimavská Sobota, ktoré budú môcť čerpať z tohto fondu na spravodlivú transformáciu, na svoje dekarbonizačné procesy a na znižovanie socioekonomických dopadov energetickej krízy, ale aj potreby znižovať emisie skleníkových plynov.
Ale tento fond je zameraný aj z časti aj na inovácie, že není to len, že teraz, ja neviem, dotovať nejaké pracovné miesta, ale je to naozaj, že to slovo transformácia možno, že není tak v slovenčine ako bežne používané, ale že je to o tom, že vlastne transformovať teda na nejaký iný cieľ teda tých ľudí alebo tie podniky.
Áno. V rámci tohto fondu teda budeme podporovať primárne tri oblasti a tou prvou oblasťou je podpora tvorby nových pracovných miest, s čím sa teda pasuje aj náš Banskobystrický kraj. Potrebujeme vytvárať vždy nové pracovné miesta s pridanou hodnotou, aby sme teda dokázali dať šancu a nejaký potenciál toho kvalitného života pre našu mladú generáciu. To znamená, chceme vytvárať pracovné miesta, ktoré dávajú zmysel. A preto je dôležité hovoriť aj o tých inováciách, ktoré vytvárajú nové segmenty ekonomiky, ktoré vytvárajú nové príležitosti a môžu predstavovať pre náš kraj taký nepoznaný potenciál. Preto teda chceme podporovať aj malé a stredné podniky prostredníctvom finančného nástroja, kde sa rozprávame o tom, že približne 50% tohto finančného nástroja by išla malým a stredným podnikom vo forme grantu a zvyšok vo forme úveru, čo by mohlo byť veľmi zaujímavým nástrojom pre malé a stredné podniky aj v našom regióne, aby mohli vlastne čerpať z tohto fondu. Ale pozeráme sa aj na podporu vzdelávania v našom kraji, čo je kľúčovou oblasťou, keď sa rozprávame o transformácii. A aj z tohto dôvodu jednou z prvých víziev, ktorú budeme vyhlasovať v rámci tohto fondu, je výzva zameraná na podporu stredných odborných škôl. A tá výzva bude predovšetkým zdôrazňovať prepojenie výučby na stredných odborných školách na potreby tej praxe a na potreby súkromného sektora. Preto bude nesmierne dôležité, aby aj naše stredné odborné školy v tomto kraji produkovali ľudí, alebo teda ich vybavovali tých ľudí zručnosťami, ktoré sú chcené a o ktoré je záujem na tom pracovnom trhu v rámci nášho kraja. Takže toto plánujeme. Ďalšou takou oblasťou, v rámci ktorej plánujeme podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu, je podpora životného prostredia, podpora obnoviteľných zdrojov energie, vlastne vytváranie takých veľkých solárnych parkov, využívanie geotermálneho potenciálu, ktorý na Slovensku máme, ale je nevyužitý, na to, aby sme povedzme aj vyradili spaľovanie uhlia, ktoré má negatívny vplyv na našu atmosféru, na životné prostredie. Takže chceli by sme sa pozrieť aj na tieto možnosti z tohto fondu a takou treťou oblasťou je oblasť, ktorá je zameraná na sociálnu sféru a na preškolovanie tých zamestnancov, ktorí povedzme doteraz pôsobili v tom ťažobnom alebo banskom priemysle alebo inom priemysle, v rámci ktorého už nemohli pokračovať vo svojom zamestnaní kvôli povedzme optimalizačným procesom a preto je nesmierne dôležité to, aby sme týchto ľudí vybavili novými zručnosťami, aby sme ich preškolili. To znamená, v rámci tejto tretej oblasti budeme vytvárať rôzne programy na to, aby sme ďalej vzdelávali tých zamestnancov, ktorí dokážu ešte vytvárať nejakú hodnotu v regióne.
Mňa zaujala teda tá geotermálna energia, pretože to je na Slovensku akože veľmi taký, myslím, že nevyužívaný potenciál a pritom vo svete je to akože veľmi taká progresívna oblasť. Aha, že mohol by si nám o tom povedať viac, že tých Košiciach je nejaký veľmi zaujímavý teda projekt, ktorý by mala byť taká vlastne lastovička aj toho vášho fondu vlastne.
Áno, v Košiciach máme takýto potenciálny projekt, ktorý minulý týždeň navštívili aj dvaja komisári z Európskej únie, keďže prišli na návštevu na Slovensku, kedy sa vlastne pri príležitosti tejto návštevy podpísal aj operačný program, nový rámec pre eurofondy na roky 2021-2027. A teda ten projekt je predovšetkým o tom, aby sa využili už existujúce geotermálne vrty pri meste Košice na to, aby sa vyradilo spaľovanie uhlia, ktoré sa využíva v meste Košice na vytváranie tepla, čiže uhlie je stále zdrojom tepla v druhom najväčšom meste na Slovensku a chceli by sme práve nahradiť toto spaľovanie uhlia geotermálnou energiou, ktorá vieme, že existuje, pretože tie vrty sú tam. 20 rokov sa s nimi v podstate nič nestalo a nevyužili sa a chceli by sme sa pozrieť na to, akým spôsobom by sme mohli dotiahnuť tú geotermálnu energiu od tých vrtov do mesta Košice a tým pádom úplne vyradiť spaľovanie uhlia, ktoré má negatívne vplyvy na životné prostredie, ale aj na zdravie obyvateľov mesta Košice.
Tak to by bol úplne že perfektný projekt pre Slovensko a myslím, že by sa to dalo možno že aplikovať aj v iných regiónoch, kde tiež majú tento potenciál, pretože myslím, že je ich aj viac na Slovensku.
Áno, my konkrétne sa chceme pozrieť aj na Banskobystrický kraj z hľadiska využitia potenciálu geotermálnej energie. Sú určité analýzy, ktoré hovoria, že aj v rámci Banskobystrického kraja máme takýto zdroj tepla, alebo takýto energetický zdroj a chceli by sme viacerými prieskumnými činnosťami zistiť, aký je tu potenciál aj vďaka týmto prostriedkom, ktoré máme k dispozícii z Fondu na spravodlivú transformáciu. Takže pozeráme sa aj na tieto možnosti. Na Hornej Nitre napríklad sme už takýto projekt zrealizovali. Netýka sa to síce z geotermálnej energie, ale týka sa to obnoviteľných zdrojov energie, kedy v elektrárni Nováky, kde sa spaľovalo uhlie, koncom roka pozastavujeme činnosť a ten zdroj tepla sa vlastne bude sústreďovať na využitie obnoviteľných zdrojov, na solárnu energiu, na taktiež využívanie tepla z banskej vody cez rôzne tepelné čerpadlá. A teda aj vďaka týmto novým technológiám na Hornej Nitre už od budúceho roka budeme produkovať teplo pre mesto Prievidza a teplo a teplú vodu aj vďaka obnoviteľným zdrojom energie.
Ešte keď sa vrátime vlastne k tomu tvojmu pôsobeniu, že pochádzaš z tohto regiónu, tak ja si nenechám ujsť akože túto otázku, že možno, že keď sa takto vraciaš vlastne domov, tak že ako vlastne vnímaš to nejaké smerovanie týchto regiónov na tom juhu Banskobystrického kraja? Že vidíš tam nejaké možno zmeny, keď si tu na možno ešte študoval, potom si vlastne odišiel odtiaľto a teraz sa sem vlastne vracie, že ako vlastne vidíš tu na ten nejaký rozvoj a možno ako by sa mohli riešiť nejaké takéto problémy možno?
Tak áno, som rodák z Veľkého Krtíša. Prežil to som tam celé svoje detstvo a pravidelne sa tam vraciam. Povedal by som, že na takej mesačnej báze a vraciam sa tam veľmi rád, nielen kvôli tomu prostrediu a tým možnostiam, ktoré tento región ponúka, či už športovým možnostiam, alebo aj prírodným krásam. Sa veľmi rád vraciam naspäť do tohto regiónu a samozrejme žijú tam aj moji rodičia, takže ich často navštevujem. A vnímam tie problémy, ktoré pretrvávajú v našom regióne. Je mi niekedy až smutno, keď napríklad prídem aj do Lučenca, kde som veľmi často chodil ešte počas svojho detstva nakupovať s rodičmi a vidím tu často na tej hlavnej ulici tie budovy, ktoré dýchajú históriou a aj to mesto je neskutočne bohaté a zaslúžilo by si možno oveľa viac zdrojov na to, aby mohlo skrášliť a zrevitalizovať tieto budovy a dať tú povestnú historickú dušu Lučencu späť. Takže toto by ma nesmierne tešilo. Samozrejme vidíme veľký progres, ktorý sa deje aj v tomto meste, aj vo Veľkom Krtíši, aj z hľadiska prilákania investícií zo zahraničia. ale predovšetkým je to aj o dopravnom spojení. Toto by som rád videl, aby sa v budúcnosti možno zmenilo, aby bol región, náš región, lepšie prepojený s viac rozvinutými regiónmi, aby bol lepšie prepojený s Bratislavou, rýchlostnými cestami alebo diaľnicami, s Banskou Bystricou, a aby aj to železničné spojenie, ktoré keď zavítate do ktorejkoľvek západu európskej krajiny, tak sa veľmi dynamicky a pravidelne využíva na dopravu medzi viacerými mestami. Takže toto by bolo tiež fajn vidieť, aby bol náš región lepšie prepojený aj železničnou dopravou s ďalšími regiónmi. A určite aj ten obrovský turistický potenciál, ktorý tu je a ktorý náš región ponúka. Sú tu aj hory, aj doliny, aj jazera, aj rôzne termálne kúpaliska, takže bolo by určite fajn vidieť, aby sa tá infraštruktúra, s ktorou súvisí cestovný ruch, naďalej zveľaďovala a vylepšovala, aby sme dokázali aj z iných regiónov, respektíve aj z iných krajín, dotiahnuť tých turistov a aby sa rozhodli míňať svoje peniaze v našom regióne.
Tak to je veľmi pekná vízia a verím, že aj takíto regionálni patrioti aj v tej centrálnej vláde alebo teda na tých ministerstvách, že tiež dopomôžu tomu, že sa nám podarí túto víziu vlastne pretaviť do reality. A ti veľmi pekne ďakujem, že si aj prišiel na túto akciu.
Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie a samozrejme veľká vďaka patrí aj tebe a vašej iniciatíve, ktorá si myslím, že dáva zmysel tomuto regiónu a je určite dôležitou iniciatívou. A verím, že sa nám podarí v budúcnosti na viacerých pekných veciach spolupracovať.
Verím, že keď to dáme dokopy, ty z tej strany, my z tejto, tak niekde v strede vzniknú veľmi, veľmi akože úspešné a dobré veci. Tak ďakujem.
Ďakujem.